Du lytter til P1.
Gulerod eller pisk? Det er spørgsmålet. Lokkemad eller straf? Hvad fungerer bedst? Det er ikke mindst spørgsmålet, når det gælder grøn omstilling. I særdeleshed, når det gælder den sidste og jo mest kontroversielle branche, nemlig omstillingen af landbruget. Hvad er mest effektivt til at få danske landmænd til at mindske udledningerne af drivhusgasser? Lige nu er de største interesseorganisationer inden for landbrug og natur, alle lobbyisterne på området, blevet sat sammen i den såkaldte grønne trepart for at komme med et bud på en CO2-afgift. Altså en eller anden form for økonomisk pisk. Politikerne vil gøre det dyrere at forurene. Men der findes jo også en anden vej. Gulerodsmetoden. Hvor langt kan man nå ved at belønne de landmænd, som gør en reel klimaforskel, i stedet for at straffe? Det er mejerikoncernen Arla gået i fuld gang med, og har lavet en økonomisk bonusmodel for bæredygtighed. Jo flere klimatiltag en Arla-landmand gennemfører, jo mere får han eller hun i betaling. Du lytter til Guld og Grønne Skove her på P1, programmet, hvor jeg jagter klimaets kolde kontanter og undersøger, om det virkelig er muligt at tjene både moder jord og ussel mammon. Mit navn er Lars Trier Mogensen. Overalt i Europa er landbruget blevet en kampzone. En politisk slagmark forud for Europaparlamentsvalget. Indtil videre er fronterne dog knap så krigeriske herhjemme. Bortset fra nogle få udbrud af galgenhumor og nogle enkelte hårde trusler mod blandt andet økonomiprofessor Michael Svarer, der har stået bag skitsen til en ny CO2-afgift på landbruget, så er der indtil videre en nogenlunde pragmatisk stemning her i Danmark. Det kan selvfølgelig hurtigt ændre sig, når politikerne tager ansvar for også at fremlægge en konkret model. Så skal der måske opstå ballade. Men foreløbig, ja, så har der altså ikke været ansatser til gule veste. Gaderne er ikke blevet overhældt med gylde, og der er heller ikke blevet brændt halmballer af. Men er det stilhed før stormen, eller er der faktisk opstået en særlig dansk model for grøn omstilling? Lidt senere får jeg besøg af Ida Auken fra Socialdemokratiet. Hun er aktuel med en ny bog om lokal forankring af den konkrete klimapolitik. En bog, hun har redigeret sammen med Middelfarts borgmester Johannes Lundsfrid Jensen, som også kommer med lidt senere. Velkommen til Guld og Grønne Skove her på P1. Ingen lande i verden har endnu indført en CO2-afgift på landbruget. Hvis det skulle ende med at lykkes for den her grønne trepart, som altså i disse uger forhandler bag lukkede døre, hvis det skulle lykkes for dem at blive enige om sådan en model for en CO2-afgift, ja, så vil Danmark bevæge sig ind i ukendt terræn. CO2-afgiften skal bygges på bar mark. Men alle er altså enige om, at noget må og skal ske. Landbrugets udledninger af såvel drivhusgasser som kvælstoffer kan ikke fortsætte. Men hvad er den klogeste vej fremad? Svarudvalget, ja, de har allerede givet tre bud, som alle indbefatter en CO2-afgift, altså en pris på forurening. Men er der andre veje frem? Ja, det mener mine to første gæster her. Og nu vil jeg gerne byde velkommen først til dig, Hanne Søndergaard. Du er koncernchef i Arla for landbrug, bæredygtighed og kommunikation. Lad mig først prøve at spørge dig. Den her bonusmodel for bæredygtighed, I har lanceret i Arla. Hvad er det for en størrelse, og hvorfor har I gjort det?
Tusind tak, Lars. Ja, så vi har i 2023 lanceret det, vi kalder en incitamentsmodel. Det er en beslutning, som vores landmænd har truffet og ført an, selvfølgelig af vores bestyrelse, som er en bestyrelse af landmænd. Og grunden til, at de har truffet den beslutning, det er fordi, at det stod meget klart for dem, at hvis vi skal nå vores mål, så skal vi accelerere den udvikling, vi har på vores gårde. Så det har de selv taget ansvar for at lave den her model. Den måde, modellen meget kort fortalt virker på, det er, at man tager en del af mælkeprisen, altså reducerer mælkeprisen og betaler ud til de landmænd, som gør mest.
Så man starter i virkeligheden med at sænke mælkeprisen en anelse.
Korrekt.
Og så bliver der så lagt en bonusordning oveni til de landmænd, der kan dokumentere, at de gør en reel forskel.
Ja, og det er en, vi kalder det, eller det er en pointmodel, det vil sige, man som landmand kan score point på og lave handling. Og jo mere handling man laver, jo flere point får man, og jo bedre bliver ens mælkepris.
Men Hanne Søndergaard, næsten som sådan en omgang klima, bingo, så skal vi ned i den her pointmodel lidt senere. Der er i dag 80 point, man kan få, og nu vil jeg også gerne byde velkommen til dig, Thomas Poulsen, du er mælkeproducent nede på Sydsland, nede ved Mern. Velkommen her til Guld og Grøn Skov.
Tak skal du have.
Hvor mange køer har du?
Jamen, jeg har som udgangspunkt 450 malkekøer af Jersey.
Som udgangspunkt? Hvad betyder det?
Som udgangspunkt. Jamen, så har vi jo vores opdræt ved siden af og sådan nogle ting. Så der har vi jo køerne for nogle kalve, og vi skal også bruge nogle nye kalve for at få nogle nye køer. Så derfor så har vi vores kalve og opdræt til også, så vi har omkring ca. 900 dyr i alt. Ved siden af det, så driver jeg i samarbejde med nogle andre, en kødkvæstproduktion også, hvor vi prøver at lave noget afgræsning og noget med dem.
Jeg er ikke sikker på, at man kan helt slet ikke se det. Man kan måske høre, at du er det, jeg vil kalde en ganske ung mand, i hvert fald en yngre mand. Thomas, hvor lang tid har du haft din mælkebedrift?
Jamen, jeg har overtaget ejendommen, eller købt den af min far i 2017, og jeg er 35, fyldt det sidste år, tror jeg. Det var meget hårdt. Jeg er gift med Lind og har to børn, på indholdsvis 5 og 8 år.
Hvad er det, der gør, at du har kastet dig ind i den her incitamentsmodel eller bonusmodel, pointmodellen hos Arla?
Lige pointmodellen har jeg kastet mig ind i, fordi jeg synes, det er et rigtig godt initiativ til det. Og det er noget, jeg kan se, jeg kan rykke på, på min udledning og på min bedrift. Og jeg synes, det er et rigtig godt værktøj til at vise, at vi godt kan selv.
Og lige prøv at forstå, altså nu har vi ligesom fået beskrevet, at i udgangspunktet er man blevet enige om, blandt andet Arla-landmændene, at sænke prisen på mælk generelt, og så lægge en bonusordning oveni. Hvad er det konkret, du får ekstra?
Altså, det gode ved den model her, det er jo, at i princippet, den dag vi fjernede pengene på mælkprisen, der fik vi dem også retur igen, i princippet, hvis man havde de point, man nu engang kunne få. Så derfor så var det ikke nogen penge, sådan rent likviditetsmæssigt, der var ude at leve rigtig længe væk fra vores bedrift.
Men hvor meget ekstra er det, du får? Altså i forhold til, altså det jeg er nysgerrig på, det er forskellen mellem ikke at gøre noget, og så at forsøge, som du er i gang med. Altså hvor meget er det, du får i ekstra betaling?
Jeg vil sige, det ligger omkring 2 eurocent, 2,03 eurocent, tror jeg, på min mælkeproduktion lige i øjeblikket per kilometer.
Og Thomas, det lyder jo umiddelbart ikke er særlig meget. Altså, når man ikke kender til...
Nej, men det ved jeg godt, men vi laver ca. 4,7 millioner kilo mælk på årsbasis. Og for at have lidt relief, så er det faktisk et ret stort beløb. Altså, det er jo 500 milliarder euro, eller millioner euro, som vi propper ind i vores mælkepris i udelukkende på ren klima, ikke?
I det samlede Arla.
I det samlede Arla, ikke?
Trods alt ikke hos dig.
Nej, men hjemme på min bedrift, der... vi får altid skudt i skoene, når vi snakker rigtig meget om EU-støtte. Sidste år på min produktion, der fik vi ca. 460.000 euro-støtte, tror jeg. Og hele den her klimamodel, der har jeg fået, hvad der svarer til ca. 730.000.
Så det her har altså udviklet sig til at blive en vigtigere indtægtskilde for dig, end EU's landbrugsstøtte?
Ja, det har det.
Og Hanne Søndergaard, altså vi skal prøve at dykke lidt dybere ned i den her model, fordi altså, der er jo en masse forskellige områder, der bliver givet point for. Og meget oplagt kunne vi starte med det, der kaldes Big Five, altså de store 5. Hvad er det ligesom helt overordnet, der gives point for her?
Ja, hvis jeg lige skal måske bare lige tage et skridt tilbage. Så den her model, den bygger på, at vi tilbage i 2012, var der nogle mennesker i Arla, der gik i gang med at lave det, vi kalder et klimatjek. Og det vil sige, at vi måler baseret på 200 datapunkter på en gård, udledningen på hver enkelt gård, og det gør vi hvert år fra 2020. Og med det datasæt, så har vi kunne se, hvad er det, der driver forskellen mellem den dygtigste landmand, som ham jeg står ved siden af her, og dem, der er knap så dygtige. Og der identificerede vi de der 5 store, som du refererer til. Det handler om, hvor meget altså fodereffektivitet, hvor meget foder bruger man per liter mælk, man producerer. Det handler om gødningseffektivitet, hvor meget gødning bruger man per liter mælk, man producerer. Det handler om arealanvendelse, så hvor meget areal bruger man. Det handler om dyrenes sundhed, så et sundere dyr er ikke bare godt for dyret, men også godt for klimaet. Og så handler det om proteineffektivitet, så man skal ikke overfodre eller underfodre en ko proteinmæssigt.
Og de her 5 områder, du nævner, altså fodereffektivitet, gødningsanvendelse, arealanvendelse, proteineffektivitet og dyrenes holdbarhed, som vi kalder det, det er ligesom det afgørende, det der giver aller flest point. Thomas Poulsen, altså lad os prøve at tage med den største, fodereffektivitet. Hvad vil det sige helt konkret ude på din gård? Hvad er det, du har arbejdet med der?
Altså som udgangspunkt, der vi laver foderkontroller løbende på vores dyr, og der kan vi jo se, en foderkontrol, det er, jeg ved, hvor meget jeg tildeler præcis energi på mit foderbord, til hvor meget skal min køer spise. Jeg ved, hvor meget mælk jeg får ud af den anden ende. Så ved jeg have en beregning på, så kan jeg se, hvor mange procentvis udnytter mine køer mit foder. Så jo bedre foder, jeg kan lave på min egen marker, og jo bedre foder, jeg kan købe ind, desto bedre kan jeg sørge for at få en god pointtildeling.
Men Thomas Borg, det lyder jo umiddelbart som almindelig købmandskab, almindelig snusfornuft. Altså, jeg skal lige prøve at forstå,
jamen, det gør det også.
Hvorfor det her? Altså, jeg er med på, at selvfølgelig, hvis man bruger mindre foder, og man i hele taget, kan man sige, trækker på færre ressourcer, så har det også en effekt i forhold til den samlede udledning af drivhusgasser.
Ja.
Men prøv lige at forklare mig, hvorfor at en fornuftig landmand ikke vil gøre det her under omstændigheder.
Jo, men det vil man også. Men det her, det er en incitamentsmodel, ikke? Så den her, den giver, i den, der hedder Big Five, for eksempel, som er det, du nævner før, ikke? Også både med gødningsanvendelse, arealanvendelse og proteineffektivitet og sådan nogle ting. Det er i princippet det gode håndværk. Så det her, det er også en del om, at man får for eksempel også i den model her, der får man point for at komme til møder, hvor vi deler viden omkring hovedsageligt Big Five. Sådan så man får noget sparring med hinanden og kollegaerne imellem. Sådan så man hver især på bedriftsniveau kan forbedre ens Big Five.
Men Hanne Søndergaard, koncernchef i Arla for landbrug, bæredygtighed og kommunikation. Altså hvis det grundlæggende handler om det gode landmands håndværk, og noget alle landmænd i virkeligheden ville kunne se en snusfornuft i, hvorfor er det så, at det skal belønnes som en særlig klimaindsats?
Jamen jeg tror, at det handler om her, det er, vi kan jo se i vores datasæt, at selvom det her det er godt landmandskab, så er det stadigvæk det, der forklarer den store forskel mellem det lave CO2 og det høje CO2 blandt vores landmænd. Og derfor har vi sagt, at vi skal drive med det, som kan gøre en forskel. Så det her, de her fem områder tager vi fat i, men så tager vi også fat i yderligere aktiviteter, som en landmand kan gøre. Man kan for eksempel vælge at sætte sin gylle i biogas, eller arbejde med den måde, man opbevarer gylden på, osv. Så det er en kombination af godt landmandskab og så yderligere aktivitet.
Men bare lige for at få det skåret ud, altså når I har udvalgt de her 80 point, altså de her 80 områder, hvor man ligesom kan score point, og dermed få lille bitte smule mere eurocent, men som summer sammen til at blive et stort beløb, så er det fordi, at hver enkelt af de her punkter, altså at det, I kan se, giver en effekt i forhold til at reducere udledning af drivhusgasser.
Så vi har lavet en model, hvor vi har en stærk korrelation, altså en stærk sammenhæng mellem de aktiviteter, vi har valgt, og CO2.
Men Hanne Søndergaard, hvor meget giver det her så i effekt? Fordi det, der jo er den sådan store udfordring, det Danmark har tilsluttet sig Paris-aftalen, hvor vi herhjemme har klimaloven, det er, at man på samfundsplan vil reducere drivhusgasudledningerne i 2030 med 70%. Lad mig lige prøve at forstå, hvad det egentlig er for en ambition, Arla har i forhold til 2030.
Ja, så vores ambition, vi starter vores regning i 2015, så ikke nær så langt tilbage, som man gør på det nationale regnskab. Men fra 2015 og til 30, der skal vi reducere med 30%. Og hvis man kigger på vores udledning, så grunden til, at bestyrelsen valgte at indføre den her model, det var, fordi det gik simpelthen ikke hurtigt nok. Og så har vi introduceret modellen, og nu kan vi se, de sidste to år har vi totalt set i Arla reduceret med tæt på 1 million ton CO2.
Men det er jo så i hele Arla-koncernen, og Arla er jo i dag, det tænker man måske umiddelbart noget, der er i Danmark, men det er også i Sverige, Storbritannien, Holland, Luxembourg, Belgien og Tyskland. Og som jeg kan se det, så udgør de danske landmænd ca. 2.000 ud af 8.000 mælkeproducenter i Arla, altså en fjerdedel. Kan man så også omregne det at sige, at det her 1 million ton, Arla-bønderne har reduceret i løbet af de sidste to år, at det er ca. 25% af det, der er så sket i Danmark?
Altså ja, det, jeg vil sige, det er, at klimaet kender jo ikke grænser, så man kan sige, for os, der et ton CO2 uden for Danmark er lige så vigtigt som et inden for Danmark, men her kigger vi selvfølgelig på et dansk regnskab, og det er ikke helt ved siden af at lave det regnestykke, du laver der, så der er en væsentlig del af det, der kommer her, det kommer også i Danmark.
Men jo trods alt langt den største del så i udlandet, og når jeg fokuserer på Danmark, jeg er fuldstændig på præmissen om, at globale klimaforandringer er globale. Mm. Så derfor kan man sige, at det er også helt afgørende, hvad der sker i alle mulige andre lande.
Mm.
Men her i Danmark, der har vi dog en klimalov, og her i Danmark har vi nu en diskussion om, som det første sted i verden, at indføre en CO2-afgift. Og spørgsmålet er jo så, om der er andre metoder, om den her gulerodsmetode, man vil, kunne virke. Og derfor er det også ret vigtigt at prøve at forstå, hvor meget effekt den så skaber herhjemme. Og Hans Søndergaard, hvordan vil du ligesom sige, at den her model, altså en ting er, at det er lykkedes at få data på det, at det er lykkedes at blandt andet få Thomas Poulsen til at få en betydelig indtægt for det her.
Mm.
Men hvor meget batter det rent klimamæssigt?
Jamen, jeg tror, at præmissen i dialogen herhjemme er ligesom blevet, at der sker ikke noget i landbruget. Og det mener vi faktisk nu, at det gør der. Så vi mener faktisk, at vi har fundet en model nu med den her bæredygtighedsmodel, som de sidste to år har vist, at vi kan skabe reelle reduktioner, og at landmændene vil gøre det. Det, jeg også vil sige i den her sammenhæng, det er, at vi har valgt i Arla at sige, at vi udvikler ikke kun modeller til os selv. Så vi har faktisk åbnet for vores model til de øvrige mejerier i Danmark, og i sidste uge blev modellen til, at de øvrige mejeriers landmænd kunne uploade data åbnet. Så den her model har jo også muligheder, der ligger ud over Arla. Så vi ønsker jo at lave noget her, der ikke bare handler om os selv, men også som handler om hele mejerierhvervet i Danmark. Vi ser også interesse for den her model fra andre store mejeriselskaber i verden, for her er vi lidt foran.
Thomas, jeg kan godt tænke mig lige at prøve at dykke ned i det konkrete arbejde med at mindske udledningen af drivhusgasser. Fordi vi taler meget om CO2, men det er jo reelt ikke det, der er den største udfordring, når vi taler om mælkeproduktion. Der er det i højere grad metan, og derfor taler man også om CO2-ekvivalenter. Altså når man hører det her ord, ekvivalenter, CO2-ekvivalenter, så er det fordi, det netop ikke handler om CO2, men i høj grad metan, som er en langt mere potent drivhusgas, men så omregner man det til CO2. Men Thomas Poulsen, prøv lige at forklare, hvad det egentlig er for nogle konkrete drivhusgasser, du arbejder med at mindske udledningen fra?
Jamen, som udgangspunkt, så er det, som du siger, ikke også, det er jo både, det er både metan, det er også lattergas, og som udgangspunkt, så omregner vi det jo alt sammen frem til CO2, for det er ligesom det store hele billede, det er det, vi kan konkurrere med, eller hvad skal man sige, sammenligne med andre, i hvert fald. Så derfor så omregner vi jo alt sammen til CO2. Så det er jo i bund og grund, det vi egentlig gør, ikke også? Men den her model, den arbejder jo også med nogle af de andre ting, ikke også? Den arbejder også med proteineffektivitet, for eksempel, ikke også? Altså, den arbejder også med køernes fordøjelse og sådan nogle ting.
Så det er helt ind i koens mave i forhold til som at lave en produktion og koliv, kan man sige, som gør, at udledningen i høj grad af metan, men også lattergas, altså, man kan sige, at det mindskes. Men Thomas, altså, tror du på, altså, fordi nu har du kastet ind i det her, der er også masser af landmænd, der ikke er med. Tror du på, at man ville kunne nå i mål med de krav, man har sat samfundsmæssigt i forhold til at nedbringe CO2-udledningen, CO2-ekvivalentudledningen? Kunne man nå i mål med frivillighedens vej?
Jamen, så kan vi snakke om det er frivilligt. Altså, jeg er jo frivilligt gået med i den model her, og det er der, jeg kan ikke huske, hvor mange det er, men det er rigtig, rigtig mange af de Arla-landmænd, der har joinet den her model, som alle går ind frivilligt. Og det er også en model, som vi frivilligt selv har stemt igennem og sagt, den vil vi gerne have ud at leve i vores Arla.
Men jeg er nødt til at sige, altså, at ødelægge den gode stemning og sige, at det virker til, at der på Christiansborg, at der politisk, også blandt vælgerne, er en villighed til at indføre nogle skrappere krav end det, I forløbet er lykkedes med her. Og Hanne Søndergaard, vi står over for en situation, hvor der med meget stor sandsynlighed vil blive indført en CO2-afgift på landbruget. Hvor høj den bliver, ja, det er der et politisk slagsmål om, at der kommer en. Hvordan vil det påvirke den her bonusmodel? Altså, vil I ikke køre videre med den her, eller hvordan vælter det regnestykket?
Jamen, jeg vil egentlig gerne starte den måske et lidt andet sted og sige, vores ønske til dem, der sidder og arbejder med det er, at man ikke starter forfra. Fordi vi mener, at vi har fået skabt en model her, som virker, og vi kan vise, at vi har accelereret, vi har leveret op til eller tæt på 1 million tons over de sidste 2 år. Så det vigtige for os, det er, at det, man måtte komme frem til, at det hjælper os, og det ikke bremser os. Det er sådan set det største ønske, vi har. Og hvis jeg bare må have lov til at tage, fordi nu har vi Thomas her i dag, Thomas er et rigtig godt eksempel på, hvordan sådan en CO2-skat kan komme til at virke. Fordi Thomas' CO2 ligger på 0,82, tror jeg, per liter mælk. Og det er faktisk det niveau, som vi skal hen på i 2030 for at lykkes. Men Thomas er også en ung landmand, som vi lige har hørt, som har investeret i at etablere sig selv osv., og som måske har en lidt strammere likviditet end nogen andre. Og hvis man får en CO2-skat, der bare, måske skal man ikke sige bare, men som fordeles på al udledning, også udledning, som Thomas ikke umiddelbart pt. Kan komme af med, så kan det ramme den likviditet på Thomas' og hans families bedrift. Og det vil sige, at man kan i virkeligheden ramme de unge landmænd, som har gået i gang her hårdest. Er det det, vi ønsker?
Men jeg forstår godt, at hvis man er ung landmand, som dig, Thomas, så har man nok en højere gæld end nogen af de ældre. Men hvis vi lige dykker ned i det her regnestykke. Altså, hvad er det, der gør, at du frygter, at hvis der kommer en generel CO2-afgift, at det så kan ramme dig hårdere, på trods af, at du er i gang med alle de her klimareducerende initiativer, at det kan ramme dig hårdere end nogle af de ældre landmænd, som ovenikøbet har en bedre økonomi, men som måske heller ikke er i gang med at omstille. Hvorfor kan det ramme dig hårdere?
Jeg ved ikke, om de ikke er i gang med at omstille sig. Jeg tror sådan generelt, alle er i gang med at omstille sig. Det tror jeg sådan er en generel holdning i landbruget. Jeg vil frygte, at der bare kommer en generel afgift, som bare rammer bredt, fordi den tager ikke højde for, hvad er udledning på enkelte bedrifter. Jeg synes, den model her, som vi er i gang i her, den viser egentlig, at vi har bygget den op, med, som han også siger, at vi startede i 2012 med at lave de første klimaregnskaber, ikke? Eller et klimacheck. Så det er jo hele den basisviden, den bygger op på den model her. Og så længe vi ikke har noget datasæt på, hvad udledning er på enkelt ejendomme, så synes jeg, det vil være rigtig, rigtig svært at lave en fast CO2-afgift.
Men hvad vil der ske for dig i din økonomi, hvis der kommer en CO2-afgift? Og det er der altså en ret stor sandsynlighed for, der gør.
Jamen, ja, det tror jeg da også som landmand, det gør der jo. Men det er jo spørgsmålet om, hvordan de der penge, de skal omfordeles, kan man sige. Det, jeg frygter allermest som landmand, det er, som han også siger, det er jo likviditet. Hvis jeg skal betale en afgift med det samme, så skal jeg indbetale den til nogle andre, der så skal bestemme, hvordan skal de penge måske komme tilbage til mig.
Men det, der jo står i regeringsgrundlaget, det, der ligger til grund for den grønne trepart, der nu forhandler, det er jo, at de penge, der kommer ind fra en CO2-afgift, at det skal føres tilbage til landbruget. Så Thomas Poulsen, altså mælkeproducent nede fra Mern på Sydsjælland, hvorfor tror du ikke på, i virkeligheden, at du vil få de penge tilbage? Og måske ovenikøbet få penge til at kunne investere i en accelereret omstilling?
Jo, men som landmand, så vil jeg jo gerne selv have lov at kunne bestemme, som udgangspunkt. Så jeg vil jo rigtig gerne selv bestemme på min bedrift, hvor det giver mest mening at proppe de investerede kroner ind i min produktion. Og det er jo det, jeg har gjort de sidste 5 år eller 7 år, hvor jeg har drevet gården, har jeg jo i princippet sammen med min kone, har vi jo lidt placeret de penge, som vi gerne vil vælge at investere i, har vi placeret der, hvor det gav mest mening. Men og Thomas, det er derfor, at vi ligger der, hvor vi gør i dag.
Men Thomas Poulsen, du bliver vel ramt af, at alle landmænd, du siger, at de fleste landmænd i hvert fald i dag har en ambition om at omstille sig, men i praksis må vi jo bare konstatere, at der har alle landmænd ikke gjort alt, hvad de kunne, ligesom du i høj grad har gjort. Så bliver du ikke på en eller anden måde straffet af, at du ligesom bare har været pioner, at du er gået langt foran, og så er der en masse andre, der ikke har gjort det, og så må man bare sige, jamen, som samfund har vi måske mistet tålmodigheden med de landmænd, der ikke gør nok.
Men jeg tror, man skal tage det for et, altså som landmænd, så tænker vi jo gerne lidt længere tid. Godt nok, så snakker vi om, at nu har vi snakket CO2 længe. Det synes jeg ikke som landmand, vi har. Vi har snakket, altså landmanden har jo rykket sig siden 1900-tallet-agtigt. Har vi jo enormt effektiviseret os helt vildt, og det er egentlig det, der, som der har været koncentration om dansk landbrug. Hvor nu begynder vi at snakke bæredygtighed, vi snakker CO2, og så er det, vi begynder at agere på det. Men som landmand, så vil vi gerne være sikre på at have vores faglighed på plads. Det har vi for eksempel den model her. Så den kan vi som landmænd nemmere håndtere, for der ved vi, okay, det er vores regnskab på CO2, så kan vi også nemmere agere ud fra det.
Men problemet er bare tempoet, og måske de forventninger, den utålmodighed, der er også i det politiske system. Og Hanne Søndergaard, altså, der er uafhængige eksperter, der vurderer, at der ikke er nok klimaeffekt endnu i den her model. For eksempel professor i miljøøkonomi ved Københavns Universitet, Lars Gård Hansen, der også er miljøøkonomisk vismand. Ja, han har været ude og udtale, citat, det relativt lille incitament, som Arla giver landmændene med deres klimatek, kan godt sikre de billigste reduktioner. Men det er hverken gratis eller billigt for landbruget at reducere deres udledninger så meget, som der kræves, og derfor ikke realistisk, at de vil kunne nå deres reduktionsmål uden den tilskyndelse, som en CO2-afgift giver, har Lars Gård Hansen udtalt. Og Hans Søndergaard, problemet her er vel, at der er ikke nogen tvivl om, at bønder som, mælkebønder som Thomas har rykket sig. Der sker noget. Det er bare ikke nok.
Jamen, jeg tror, Jeg tror, dem, der siger, at det ikke er nok, jeg tror, at de skal til at holde øje med, hvad der sker lige nu. Fordi jeg tror faktisk, at de tal, vi sidder og snakker om, det er sådan nogle tal, der går 20-30 år tilbage. Så det, der er vores budskab, det er, kig på, hvad der sker lige nu hos os. Og tæt på 1 million tons lige nu, det er meget. Det er rigtig, rigtig meget.
Men igen, skal vi bare lige have regnestykket. Altså, det er 1 million tons, du taler om de sidste 2 år. Det er så også det, der er sket hos Arla-bønder i Tyskland og i Sverige.
Helt enig.
Altså, cirka 25%, groft sagt.
Jamen, jeg er helt enig. Ja. Jeg er helt enig. Men det sker også i Danmark. Og jeg tror reelt set, så vil vi alle sammen det samme. Vi vil have gode kvalitets fødevarer med et lavt aftryk på både miljø og klima. Og vi mener, at vi har fundet en model, der hjælper os med at få det.
Hvor meget kunne man skrue yderligere op for ambitionsniveauet her? Fordi hvis min sådan vurdering er, at tempoet bare ikke har været højt nok til, at politikerne vil acceptere den her gulerodsmetode. Altså hvis I nu selv skulle gå ind, kunne I så dreje det op? Altså kunne man tvinge, ikke mindst dem, der ikke er med i den endnu, men også Thomas, til at gøre altså endnu mere, gøre dobbelt så meget. Kan det lade sig gøre i den her model?
Ja, det kan det faktisk. Så PT, der udbetaler vi omkring 240 millioner, eller vi kører rundt med omkring 240 millioner af landmandens egne penge for at skabe aktivitet, og det har givet os den effekt, som vi har talt om. Men vi har mandat fra vores bestyrelse til at gå op til 500 millioner. Og det vil sige, at vi kan lægge flere point til.
Hvorfor ikke gjort det allerede?
Jamen, fordi vi har reduktion. Lige nu, der har vi faktisk den hastighed, vi skal bruge for at nå i mål i 2030. Og det er noget, vores bestyrelse kommer til at kigge på hvert år. Er der brug for at lægge mere til, eller ikke?
Men Anne Søndergaard, bare lige for at gøre det klart. Altså, I har en målsætning om at reducere med 30% i 2030 i forhold til 2015. Og det er jo nogle svære regnestykker, fordi det, vi måler på landsplan, det er en reduktion på 70%.
Ja, men fra 1990.
Fra 1990. Ja. Og på den måde, kan man sige, kan alt sådan noget jo kompliceres. Realiteten er bare, at man ikke vurderer, at landbruget af frivillighedens vej gør nok. Det er derfor, at der forhandles om en CO2-afgift. Så derfor bliver jeg nødt til at spørge igen, hvorfor er det egentlig, I ikke har gjort mere og hurtigere af frivillighedens vej, når I nu kan se, at det politiske klima er imod jer?
Jamen, jeg tror, jeg vil sige, at vi føler faktisk, at vi har gjort rigtig, rigtig meget nu. Og vi kan se, at det, vi gør, det hjælper os med at levere det, vi skal levere. Og det tror vi også på, at det gør i forhold til den danske ambition.
Thomas Poulsen her, afslutningsvis. Vil du godt, hvis du blev betalt for det, vil du så godt kunne gøre om, så må sige, dobbelt så meget? Altså, nu er der det her pointsystem, men hvis man lagde en masse andre kriterier oveni, som havde en måske endnu stærkere klimaeffekt, vil du kunne gøre det, hvis du fik penge for det?
Jamen, det vil jeg. Altså, og det er jo lidt den her, som han også siger, at man skal kigge på, hvad der sker ud på gården lige nu. Altså, på vores bedrift, ikke også, der har vi sænket vores udledning med 20% de sidste 2 år. Vi har også snakket på varer, for eksempel. Ikke? Også, hvis der kommer en incitament til, at jeg kan få hjælp til det, ikke? Også, så vil jeg også kunne bruge det, så vil jeg sænke min udledning måske med 30% på min køring. Bare på metan.
Men, jeg synes, man skal men Thomas, her... hvis du kan gøre det,
jamen, så
hvis du kan gøre det, jamen, hvorfor er det så, at du og andre ikke skal presses til det? Fordi vi har lidt den her dommedagsfortælling om, at det hele vil bryde sammen. Men hvis du faktisk står og siger at hvis man indretter systemet, så vi forbrugere også måske skal betale den ekstra pris, det måske er for en liter mælk, så kan det faktisk godt lade sig gøre.
Jamen det kan det, men vi er igen tilbage til likviditet. Hvem er det, der skal lægge pengene først? Hvis det er jeg selv, der skal lægge de penge, inden jeg overhovedet får min mælkepris, jamen så ender jeg ikke med at have min bedrift længere, for så vil jeg likviditetsmæssigt gå for lidt. Men jeg synes, den her, lige netop i dag, der har I jo lagt frem, at Dansk Industri har sænket deres udledning med 17%. Og det er stort set siden 2021. Den sammenligning, laver med dansk landbrug i dag, den stopper faktisk i 2021. Men man går ikke ind og kigger på, hvad der er sket i 2022-23, og det er faktisk det, vi rykker os allermest, for det er der, den her model, den er kommet ud at leve.
Men prøv at lade os endelig sikre os, at alt, som sker på rigtige data, det er ikke det, jeg betyder, men problemet er stadigvæk, og det slutter vi af her. Min fornemmelse er, at der ikke er tiltro til, at gulerodsmetoden kan bringe os i mål. Så her afslutningsvis, først dig, Hanne, er du optimistisk i forhold til mælkeproduktion i Danmark? Vil det kunne overleve?
Hvis vi finder en måde at fokusere på, at vi, de ting, der skal ske i landbruget, at vi får dem til at ske, og at det er den måde, vi arbejder på, ligesom vi har gjort i vores model, så er jeg i den grad optimistisk.
Thomas, du har mange penge ude og svømme. Tror du, at du kan få lønsomhed i mælkeproduktion og drift også om 5, 10, 20 år?
Det tror jeg, men jeg tror også, man skal kigge på, hvad er det, mælkeproduktionen skal i Danmark. Altså, en ting er, at vi skal lave mælk, men vi skal også pleje noget natur og biodiversitet, og det tror jeg, vi skal kigge noget mere ind i som mælkeproducenter. Vi skal have, vi har ikke en ret til at være her, vi skal have lov til at være her.
Mm. Thomas Poulsen, mælkelandmand ned fra Mern på Sydsjælland, og Hanne Søndergaard, konsulentchef for Landbrug, Bæredygtighed og Kommission i Arla. Tak fordi I kom.
Tak.
Selv tak.
Det er sjældent, at en statsminister skriver forord til en ny bog. Men det er tilfældet med den nye bog med titlen Virkelighedsnært. Statsminister Mette Frederiksen skriver, citat, den grønne omstilling er ikke som andre politiske emner. Der findes ikke en knap, man kan trykke på, og så er omstillingen gennemført. Og der findes ikke en løsning, der giver et tilfredsstillende svar på alle de udfordrende spørgsmål, som disse år bliver stillet os, skriver altså Mette Frederiksen. Og så retter hun ellers fokus mod de lokale slagmarker, hvor landets kommuner står over for at skulle træffe svære beslutninger om de konkrete og praktiske løsninger. Virkelighedsnært. Velkommen til dig, Ida Auken. Du er, har været med til at redigere den her nye bog, Virkelighedsnært. Du er landbrugsordfører, fødevareordfører for Socialdemokratiet, tidligere miljøminister.
Tak.
Lad mig lige først høre den her idé om det lokale. Altså fordi ofte, også her i Guld og Grønne Skove, bliver der talt om de store erklæringer på COP, altså topmøder og klimalov og så videre. Her, der sætter I fokus helt ned på det lokale niveau. Hvad er det, der gør i dag, at I zoomer ind nu helt ned på landjorden?
Jeg har tit oplevet, at vi alle sammen kan blive enige, når vi sætter de her store mål, og så det er langt nok væk, så kan alle blive enige om, at klimaet har brug for de her og de her målsætninger. Men når det så skal blive til virkelighed, det er egentlig det, der er det svære. Altså, det er det, der sker de kommende år lige foran en, og det er det, der gør, at man selv skal flytte noget. Og der er borgmestrene og kommunerne i den grad dem, der står aller forrest, når vindmøllerne skal op, når fjernvarmen skal ned i jorden, når industrien ændrer sig, når folk skal have nye uddannelser. Det er noget, som man kan mærke lige der, hvor man er borgmester.
Og nu vil jeg også gerne byde velkommen til netop en borgmester, Johannes Lundsfrid Jensen, der er socialdemokratisk borgmester i Middelfart. Velkommen her til Guld og Grøn Skov.
Tak skal du have.
I forordet, som statsminister Mette Frederiksen altså har skrevet, der nævner hun, eller citerer hun, præsident Obama for en gang har sagt, at borgmester på en og samme tid har det bedste og det sværeste job. Bedst, fordi beslutningerne gør en forskel, men det sværeste også, fordi vælgerne ved, hvor du bor. Hvad tænker du om den her beskrivelse? Er det både bedst og sværest at være borgmester, når det kommer til den grønne omstilling?
Ja, nu har jeg ikke prøvet at være medlem af Folketinget eller Europaparlamentet, så det kan jeg jo ikke rigtig lave den der sammenligning. Men jeg vil i hvert fald sige, at det der med at stå midt i det hele, det er jo virkelig rigtig, rigtig fedt, fordi at det er også her, der har mulighed for at gennemføre konkrete handlinger, tit og ofte sammen med virksomheder eller foreninger eller borgere. Men det er klart, at det er også svært, fordi at det her dilemmaerne opstår. Altså, når vi står i konkrete situationer og skal rejse en vindmølle, jamen så er der nogle naboer, der bliver generet. Og det er jo de der dilemmaer, vi hele tiden skal afveje mod hinanden.
Nu her på det seneste har I Middelfart truffet beslutninger om en ret massiv udbygning af vedvarende energi, så I bliver mere end selvforsynende. Hvis vi lige prøver at dykke ned i sådan en beslutningsproces, hvad er det for nogle kampe, der har været, og hvad er det, der har gjort, at det trods alt er lykkedes at blive enige?
Altså det, vi har sagt, det er, at vi skal være selvforsynende med strøm, med grøn strøm i 2030. Vi kan se en elektrificering af hele vores samfund, og det gælder derhjemme med elbiler og varmepumper osv., det gælder i industrien. Så vi har behov for også at tage vores del af ansvaret. Vi har også et mildt pres, kan man sige, fra Folketinget, der siger, at vi skal firedoble vores VE-produktion på land. Og det er sådan, hvad skal man sige, den ene del af ligningen. Så har vi samtidig en række borgere, der henvender sig og siger, at vi har noget jord her, vi gerne vil sætte i spil. Der er nogle investorer, der gerne vil investere i vedvarende energi. Og vi har en hel flok naboer, der siger, jamen vi synes egentlig, det er en meget god idé, men vi vil også gerne have, at der bliver taget hensyn til os i den her proces. Og der er vores opgave, det er på den ene side, og sikre et højt ambitionsniveau, og en fremdrift i beslutningerne, men samtidig sikre os, at vi har processer, hvor vi hele tiden har dialog om, hvordan kan vi gøre det her, således at det at også tager hensyn til den enkelte. Det er en balance mellem det, hvad skal man sige, legitime behov, vi har som samfund for en grøn omstilling, og det legitime behov, som borgerne har for at kunne leve det gode liv med udsigt ud over de store landvidder osv.
Men Johannes Lønfod Jensen, borgmester i Middelfart for Socialdemokratiet. Altså, det er måske et nøgleord, du siger her, legitime. Fordi ofte i den politiske debat, der har folk måske en tendens til at synes, at det, de andre synes, er åndssvagt eller forkert eller illegitimt, om man vil. Men din pointe her er jo netop, at der faktisk er nogle konkurrerende interesser, nogle konkurrerende synspunkter, som hver især faktisk har en logik, som altså, er legitime. Hvordan er det, man lykkes med det i Danmark i Middelfart, med uden at det ligesom udarter i konfrontationer, som vi har set mange andre steder?
Jamen altså, vi forsøger at tale sammen, og bruger rigtig meget tid på at tale sammen om det. Og altså, det er jo ikke altid, man kan blive enige alle sammen. Det må vi jo også bare sige, men vi skal jo gøre processerne så gennemsigtige og så grundige som overhovedet muligt. Vi skal ture og sige politisk, hvad for en vej vi vil, og så ikke gemme os alt for meget i det. Og omvendt skal vi også ture og sige, hvad hvis det er, at vi kan se, at vi er kommet for langt ud af en bane, at så må vi korrigere lidt, så må vi hugge en hæl og klippe en tog. Og det er den der balance, der er vigtig. Det er vigtigt også at tænke ind i, jamen hvis vi har et lokalsamfund, der skal have nær sagt lægge marker til, at der er solceller, så skal der også være nogle goder for det lokalsamfund. Så skal man
og hvad kan, det være, hvad kan det være for nogle goder?
Det kan være, at man kan få billigere strøm. Det kan være, at man kan få strøm til at drive en lille kollektiv varmepumpe, så man kan få fjernvarme lagt ud et sted, hvor den normale fjernvarme ellers ikke vil komme. Det kan være, at der skal små stier ned, så man kan komme ned til den mose, man ellers ikke kan komme ned til. Det kan være, at man skal beskytte, bruge solcelleparkerne til at beskytte grundvandet, således man har rent vand i hanerne. Det kan være, at man skal udlægge. Vi har sagt, at mindst 25% af arealerne for de nye solcelleparker, det skal udlægges til natur. Så det kan være den der type goder.
Med mig her i studiet har jeg også Ida Auken, der er medlem af Folketinget for Socialdemokratiet, landbrugsordfører, tidligere miljøminister, og altså været med til at redigere den her nye bog, der hedder Virkelighedsnært og lokalt grønt lederskab. Ida Auken, jeg er nysgerrig på, hvorfor vi i Danmark hidtil, måske på grund af den måde, man har organiseret det, for eksempel i Middelfart, har undgået meget, meget voldsomme konfrontationer. Vi har i de seneste uger og måneder set, også i optakt til Europaparlamentsvalget, der holdes her i Danmark den 9. juni, søndag 9. juni, at der har været meget, meget altså vilde optøjer. Hvordan har vi undgået, at det spidser så meget til, indtil videre i hvert fald i Danmark?
Det område, hvor vi for alvor har rykket de sidste 20 år, er jo på energiområdet. Og den måde, vi har gjort det på, det er ved at lave de her brede aftaler hen over den politiske midte. Og jeg har siddet i de der energiforhandlinger år efter år, og nogle gange været lidt træt af tempoet, fordi man skulle have den anden side med. Men når man kigger nu, hvor meget tilbageslag man kan få, hvis ikke man har den brede politiske forankring, så er jeg jo glad for, at vi har gjort det, og det er også det, der har gjort, at vi er nået i mål. Og vi kommer til at nå i mål på både vedvarende energi, i elektrificeringen og i varmen. Så det er den ene ting. Den anden er, at vi jo har haft industrien med langt indover. Man skal ikke glemme, at da jeg kom i Folketinget i 2007, der var Ørsted, der dengang hed Dong, de var 80% kul og 20% vedvarende energi. Og de lavede så det her turnaround, hvor de ville have 80% VE og 20% kul. Så vi fik industrien med ind i denne her, og dem har vi hele tiden været en løbende dialog med, hvordan kan vi gøre det her uden bare at lukke jer, og i virkeligheden udvikle jer.
Men der er man vel ikke helt med landbruget. Nu havde jeg lige besøg af blandt andet Arla og Mælkebunden Farla, som jo i hvert fald synes, man skulle gøre det på en ret meget anden måde, end den, der er lagt op til. Så er det ved at mislykkes med at få inddraget landbruget på samme måde, som man altså tidligere fik med industrien, eller hvad?
Vi har prøvet nogle gange, da jeg var miljøminister, prøvede vi at lave den her natur- og landbrugskommission, og i virkeligheden fik vi lavet nogle enigheder mellem Danmarks Naturfredningsforening og landbruget, men fik ikke bygget den politiske enighed rundt om det. Og så kom der et flertal i 15, der lavede den her Gyllegate og Landbrugspakke og hvad der nu var. Og så blev vi ligesom rullet tilbage. Så landbruget er et ret godt eksempel på, at hvis man bare kører med et snævert rødt flertal og kører afsted, jamen så bliver man trillet frem og tilbage, hver gang der kommer et nyt flertal, og derfor er vi ikke kommet så langt, som vi kunne have været, måde, hvis man så har sagt, okay, nu må vi prøve at lytte på hinanden og forstå hinanden og bygge. Og det er jo så det, vi prøver med den grønne trepart lige nu. Det er det, vi prøver med den regering, vi har, at sige, jeg tror, vi har et ret enestående øjeblik, hvor alle har forstået, at det her kommer til at ske. Nu sidder vi inde i det her rum sammen og prøver at løse det. Så jeg tror egentlig på, at det her kan ske. Og der må jeg sige, der er det jo godt, at der er en bred politisk enighed om, at der skal være en CO2-afgift.
Ja, indtil videre, så holder det i hvert fald. Men Johannes Lundsfrud Jensen, socialdemokratisk borgmester i Middelfart, er det her måske mere bare stilheden før stormen? Altså, der er en tendens til, at når klimapolitik bliver konkret, så bliver den også kontroversiel. Altså, ser du også i Middelfart, at de spændinger, der kan være mellem landbrugets interesser og mange andre borgergrupper, at det er noget, der er ved at spænde til og kan eksplodere, eller har vi vitterligt fundet en eller anden mere mindelig, pragmatisk model i Danmark?
Jeg tror, vi har en relativt pragmatisk model i Danmark. Altså man kan sige, kunsten det er jo at balancere på den ene side viljen til fremdrift, og på den anden side at være bøjelig, så vi lytter på hinanden. Og det synes jeg, vi generelt set er rigtig gode til. Men jeg vil da også sige, at vi jo startede der, hvor det er lettest. Altså man kan sige, at klimaopgaven har været så stor, at der har været så mange frugter at plukke på træet, at vi har startet med dem, der var nederst. Og det bliver da vanskeligere og vanskeligere. Så jeg vil ikke sige, at alt er guld og grønne skove på den måde. Vi kommer også til at have udfordringer her.
Men noget af det, der jo er sket i de senere år, det er, at i takt med, at man i første omgang har sat nogle meget ambitiøse målsætninger, men i anden omgang har haft lidt svært ved at kunne dokumentere, at man levede op til de målsætninger, så er der straks opstået en debat om, hvordan man kunne sætte endnu større ambitioner endnu længere ude i fremtiden, måske snarere end at dykke ned i, hvordan man så rent faktisk kunne få ført de ambitioner, man allerede havde sat ud i livet. Og der er der i hvert fald et spænd, oplagt spænd mellem, hvad der tales om på Christiansborg og så ude i kommunerne. Og Johannes, oplever du, at i virkeligheden, den klimadebat, der nogle gange foregår inde på Christiansborg, i virkeligheden er lidt afkoblet fra landjorden?
Nej, som man kan sige, man har jo forskellige roller at spille, og det synes jeg sådan set er meget naturligt, at Folketinget og Christiansborg sætter en retning og laver reguleringer, hvad vi må og hvad vi ikke må, og laver incitamentstruktur og tilskud og energiafgifter osv. Men i virkeligheden kan man sige om den grønne omstilling, at alle de handlinger, der sker, de sker jo et eller andet sted. De sker lokalt, og de sker konkret. Så vi skal jo prøve at gribe de muligheder, der bliver givet, og skabe handling bag det. Og et af de greb, vi har i kommunerne, vi har jo lavet en klimaalliance, hvor alle 98 kommuner er med, og har lavet klimahandleplaner, der viser, hvordan lever kommunerne som geografi op til de nationale mål. Så der ligger jo handleplaner, og det gode er, hvis man lægger dem alle sammen oven på hinanden, og hvis vi gennemfører det, der står i de handleplaner, så når vi jo rent faktisk
mål. Ja, hvis man gennemfører det, der står i handleplanerne, altså det, der vel er situationen nu, det er, at man så skal rent faktisk til at gøre noget, ikke mindst ude i kommunerne. Og når man så gør det, når man træffer de beslutninger, ja, så er det jo, at der kan opstå den her situation, som Mette Frederiksen altså citerer præsident Obama for, at man på den ene og samme tid ligesom gør noget godt, man gør noget, der ligesom driver samfundet fremad, men samtidig er man også i den svære situation, at vælgerne ved, hvor man bor. Og i bogen Virkelighedsnært, ja, der er der en lang række borgmestre og også eksperter, der kommer med nogle indlæg. En af dem er Frederikshavns socialdemokratiske borgmester Birgit S. Hansen, som for nylig meddelte, at hun har tænkt sig at træde tilbage, fordi at tonen er blevet for rå. Og her i bogen, ja, der giver hun faktisk eksempler på, at også i forbindelse med netop grønne tiltag, ja, der er hun blevet udsat for at blive overfuset, som i øvrigt også statsminister Mette Frederiksen selv i går berettede om, hun er udsat for. Så Johannes, altså, risikerer du og de andre medlemmer af byrådet ikke at komme meget i skudlinjen for nogle af de her måske mere kontroversielle beslutninger, vi står overfor nu?
Jo, det er der ikke nogen tvivl om. Og det er jo også derfor, at der er behov for at have et lederskab. Altså, at vi, selvom vi ved, at det kan være svært, så også ture at træffe nogle af de beslutninger, som er afgørende vigtige. Birgits eksempel, det handler jo om, at man har en stor industrihavn, eller et stort værft, der lukker i Frederikshavn. Og så skal man have noget at leve af, også i fremtiden i det nordjyske. Og der vælger man at satse på vindenergi. Og på den korte sigt, kan man sige, så oplever hun jo utrolig mange kontroverser omkring det der ubehagelige oplevelser. Men jeg vil sige, ved det følgende valg fik hun så også over 60% af stemmerne. Så det er jo ikke fordi, at folk vender ryggen til det. Men det er klart, at enhver udvikling, der sker, fører også en konflikt med sig.
Men er det
fordi, der er nogen, der må opgive en privilegier, eller måske har svært ved at se billedet af, hvad er det egentlig, der kommer til at ske i morgen.
Men kodeordet her er måske lederskab, at Birgit Hansen, ja, hun traf nogle beslutninger. Der var nogen, der var indædt imod det, men som man kunne se på valgresultatet, så var det noget, der havde i den grad altså folkelig bundklang. Så Ida Auken, hvilken rolle spiller også det politiske lederskab her i forhold til at ture rent faktisk handle?
Det spiller en enorm rolle, og det er også derfor, Johannes og jeg gerne har ville hylde nogle af de borgmestre rundt i landet, der har fået det her til at ske over, ja, nogen i 30 og 40 år, har den ene efter den anden sagt, jamen det her, det vil vi. Og Birgits anden vigtige pointe i hendes kapitel for Frederikshavn, det er jo også, da vi tog en beslutning inde i byrådsgruppens rum om, at vi er på den grønne omstillingsside, så kunne vi bedre tåle alle de der ting. Vi kunne tåle den der modstand. Vi stod mere rangt, da vi skulle til valg. Og det oplever jeg rigtig mange af vores borgmestre gør. Men det, der er det særligt socialdemokratiske i det her, det er jo, at en ting er ligesom at piske højere og højere mål, og 75% og 80%. Men når man er et stort, bredt folkeparti, der har ører og øjne i hele landet, så kender man de her konflikter.
Men dog med faldende meningsmålinger.
Åh jo, men ja. Vi er dog stadigvæk det brede folkeparti, der både har by og land, og har faglærte og folk med lange uddannelser, og vi lytter og møder måske nogle af de her ting lidt mere i vores hverdag, så ved vi, at de her ting kan vi ikke løse uden os at være sikre på, at vi får efteruddannet dem, der skifter job, for eksempel. Ikke? Da vi lukker ned fra olien i Nordsøen, og siger, nu skal I ikke længere tage olien op, så siger vi jo ikke bare ærgerligt Esbjerg. Så siger vi, sammen med Esbjerg, der går vi ud og får efteruddannet dem, der arbejder offshore med olie, til at kunne arbejde i vindmølleindustrien. Det samme tror jeg, vi kan gøre på landbrugsområdet og sige, ja, der er måske nogen, der skal lave noget andet, men det kan jo være, at det for eksempel er plantebaseret fødevarer. Der skal også bruges mejerister, der skal også bruge nogen, der ved noget om hvordan kød, der så er lavet af plantebaserede produkter, smager. I er ikke fortabt, I skal med. Og en anden ting, jeg synes mangler rigtig meget, som også nærmest kun er socialdemokrater, der har blik for, det er jo erhvervsuddannelserne. Der er ikke mange, der har snakket om det. Det ved jeg ikke, om du har hørt, Lars, men der er ikke mange, der har snakket om, at Klimarådets, en af hovedanbefalingerne for Klimarådet, det var at få flere ind på erhvervsuddannelserne. Og vi får jo pryl af nogle af dem, der gerne vil sætte høje mål, for eksempel Radikale Venstre, når vi siger, så skal vi også flytte nogle mennesker fra universiteterne til erhvervsuddannelserne.
Og det er også en af de store prioriteter for Unge Klimarådet, som har lavet en helt stor plan for, hvordan man kan få flere til at søge erhvervsuddannelser. Og det kan du tro, at trofaste lyttere af Guld og Grønne Skove har hørt om. Men jeg kan lige prøve at holde fast i den her idé om erhvervspolitikken, fordi I skriver også i jeres fælles tekst, at det er helt afgørende, at grøn omstilling tænkes som erhvervspolitik. Altså at de løsninger, at de modeller, man rent faktisk arbejder med, er nogen, der ja, skaber omsætning, men som også kan eksporteres. Ida Auken, hvad mener I med det?
Vindmøllerne var jo i mange år lidt en udgift for Danmark. Der var ikke mange, der troede på dem, og vingerne faldt af, ikke? Men i dag der er det jo en af de største indtægtskilder for Danmark overhovedet. Det er alle underleverandørerne. Det er dem, der sælger al den viden, der er. Det er sådan nogle som Ørsted, der er førende i verden på havvind. Så at vise folk, jamen vi tror på, at når vi stiller nogle af de her krav, så kommer der et job med. Det har vi en lang historie for i Socialdemokratiet. Vi har været med til at sætte energisparekrav til bygninger. Jamen, hvad kom der ud af det? Grundfos, Danfoss, Velux. Vi tror, hvis vi sætter nogle nye krav til byggeriet i dag, til at bruge mindre klimabelastende materialer, jamen så kan det være, at vi begynder at få det her grønne cement ud af Aalborg Portland, som de gerne vil lave, i stedet for at lukke Aalborg Portland. Der var mange, der havde meget, meget travlt med at skrue så højt op for den afgift, at man bare lukkede Aalborg Portland. Det tror vi ikke på, fordi vi skal stadigvæk bruge cement. Så for os at presse industrierne derhen, hvor at de udvikler sig og skaber nye job.
Men i det afgang, det kan jo også, og det er der i hvert fald mange kritikere, der vil påpege, det kan også lidt blive et finblad. Ja. Det kan lidt blive en undskyldning for, at man så ikke sætter nogle endnu mere kontante krav. Altså at man ligesom, nu nævner du selv Aalborg Portland, der er jo mange, der har sammenlignet den model, som Aalborg Portland fik i forhold til industriens CO2-afgift, med nogle af de måske den tredje model, der er i svarudvalget, hvor man på en eller anden måde giver måske nogle brancher lidt et frihjul, og hvor man måske kunne sætte pres på, hvor det samfundsøkonomisk ville være en bedre forretning at sætte ambitionerne op. Så bliver det her, den her idé om, at det hele ligesom skal kunne fungere, bliver det ikke også lidt måske en undskyldning for trods alt ikke at stramme badunerne så meget, som man ville kunne gøre?
Der skal man jo lade virkeligheden måle os. Og der synes jeg, det er meget interessant i dag her på din egen kanal, Danmarks Radio, at man har vist, at den CO2-afgift, vi lavede til tung industri, virker. Og det er faktisk faldet, reduktionerne er faldet 17% de sidste 2-3 år. Og det er jo et kæmpe fald for de her meget, meget energitunge virksomheder. Det var sikkert faldet mere, hvis vi bare havde lukket dem. Men det ville det nok ikke være gjort ude i resten af verden, hvor der stadig skal bruges cement og tegl og andre ting.
Men Johannes Lønsfod Jensen, Esbjergmester i Middelfart, det er nok trods alt også nogle af de lidt nemmere løsninger, man hidtil ligesom har fået trumfet igennem. Nu står vi over for nogle svære, nogle kontroversielle, nogen, der måske koster flere arbejdspladser. Altså, hvordan ser du fremadrettet? Altså, vil det kunne lade sig gøre at holde den her mindelige stemning? Jeg ved, i Middelfart har I jo iværksat klimafolkemøde, som er blevet en årligt tilbagevendende begivenhed, men hvor der er et stort folkearrangement. Men når du kigger fremad, kan man så bevare den her, altså kan man sige, mindelige stemning? For jeg synes altså virkelig, jeg kan se mange brudflader, der kan flamme op.
Jamen, jeg tror jo sådan set, at altså, jeg synes, at vores bog, det er jo den hyldest til pragmatismen. Altså det her forhold, at vi rent faktisk skaber konkrete resultater over tid. Og det gør vi på en måde, således at vi har borgerne med. Og jeg tror, hvis man falder enten i den ene grøft, der handler om, at vi gør ikke noget som helst, så mister vi borgerne, og så får vi uro i gaderne hos dem, der er ambitiøse. Og på den anden side, hvis vi hæver fanen så højt, at vi ikke længere kan nå jorden, så taber vi rigtig, rigtig mange mennesker i hele det her arbejde. Og så får vi også uro. Så jeg tror sådan set, kunsten er at være pragmatiske. Altså som på Ærø, hvor man bygger verdens første elfærge, som man selv bruger, og så i øvrigt bagefter bruger den teknologi, man har udviklet, til at eksportere elfærger andre steder hen. Eller på Lolland. Altså jeg synes, der er så mange eksempler på, hvordan man i praksis kan gøre det her på en måde, således at man også kan skabe arbejdspladser. Fordi det er jo det, der er kunsten, det er jo at skabe et bedre samfund ud af det her.
Johannes Lønsfod Jensen, socialdemokratisk borgmester i Middelfart. Tusind tak, fordi du var med her i Guld og Grønne Skove. Og med mig her i studiet har jeg fortsat Ida Auken. Her afslutningsvis, vi står over for en valgkamp op til Europaparlamentsvalget, hvor vi i andre lande i høj grad ser partier mobilisere imod klima, imod landbrugsregulering. Er vi i virkeligheden et vendepunkt, hvor nogle af de ting, I snakker om her i hylder, at det ligesom er ved at blive marginaliseret i Europa, og vi i virkeligheden her den 9. juni kan se et omslag, hvor mange af de her ting kan begynde at rulle baglæns, i hvert fald i andre lande?
Ja, det kan vi i høj grad risikere. Altså, og ikke mindst med det oprør, der er i landdistrikter og på landet rundt i andre europæiske lande. Det har da helt klart potentialet til at lave et europaparlamentsvalg, hvor man får et helt anderledes, meget stærkt højreorienteret europaparlament, der ikke vil klimapolitikken. Vi kan også se Inger Støjberg herhjemme køre høj cigarføring på, at hun er imod en CO2-afgift. Så det her har et kæmpe potentiale til at splitte en befolkning, og så meget desto mere grund til at holde fast i, at vi skal have nogle aftaler hen over midten, og vi skal have erhvervet med, som vi gør ind i treparten. Fordi vi kan godt, og hvis Danmark kan, så kan vi vise resten af Europa, at man kan godt stille krav.
Det er nok for sent, men jeg tror også, at den danske grønne model, kan den også eksporteres?
Ja, det kan den helt sikkert. Altså det at vise, det er måske den vigtigste lige nu. Vi har 4 ministre i USA og fortæller om grønne regnemodeller. Vi har folk i Kina og vise, hvordan man omstiller hele elsektoren, uden at det springer i luften, og der ikke er noget strøm i stikkontakterne. Så på samme måde skal vi jo eksportere, at vi kan få landbruget med i den her grønne omstilling. Vi skal blive ved med at spise mad, men det kan være, at vi skal spise lidt flere plantebaserede fødevarer direkte fra marken, der ikke skal igennem dyrene, og der kan vi få erhvervet med til at lave bælfrugter og grøntsager og alt det, der
kan være. Ida Auken, tusind tak, fordi du kom her i Guld og Grønne Skove, altså aktuelt med den nye bog Virkelighedsnær, der netop er udkommet på forlaget Grønningen 1. Du har lyttet til Guld og Grønne Skove her på B1. Der er altså for alvor ved at komme sving i vedvarende energi herhjemme. Danmarks historiens største havvindudbud er netop åbnet. 6 gigawatt havvind skal fordeles på 6 parker. Ved Kriegers Flak, ved Hesselø, ude i Nordsøen og inde i Kattegat. Og gigawatt, der sættes op ude i havet, er bare 1 gigawatt vil kunne levere, er ikke bare, men altså 1 gigawatt kan levere til 1 million husstande, og altså gang 6, det er massivt meget vedvarende elektricitet, der er på vej. Og nu er det altså virksomheder, der skal til at byde ind. Hvad er vind værd? Ja, det spørgsmål kommer jeg til at søge svar på i næste uge. Hvad er vind værd? Programmet her var produceret af Racker Park Productions for P1, og min producer er Maja Zachariasen. Mit navn er Lars Rimonsen. Tusind tak for at lytte med. God vind.